Goeiemôre, geliefdes in die Here. Ons begin vandag deur twee verse saam te lees uit Romeine hoofstuk 8. Romeine hoofstuk 8 verse 33 en 34. Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit. Hy is uit die dood opgewek, hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Heere, ons sê vir baie dankie dat ons opnuut rondom die woord by mekaar mag wees. Ons dankie dat ons opnuut weer vir u kan kom vra om by ons te wees. Sal u toch deur u gees u woord vir ons verstaanbaar maak en ons harte ontvanklik maak daarvoor. Ons dankie Here dat u ons in hierdie paar verse herinner daaraan dat dit 'n heerlike waarheid is dat die Here Jesus uit die dood opgewek is. Dat hy aan u regterhand sit. En dat hy daar vir ons pleit. Here, dit is vir ons 'n voorreg om vandag te mag stilstaan by Hebreërs wat u seun beskryf en sê dat hy is ook die bedienaar van die ware verbondstent. Here, en ons wil dit graag deurgrond. Ons wil graag verstaan, Here, wat u daarmee bedoel. Ook Here, as ons begin dink oor die voortgaande werk van u seun as die ware hoë priester. Help ons Here om nog meer te mag verstaan van sy werk. Mag dit wees tot die eer en ook tot ons ophou. Ons vra dit van u om Christus wil. Amen. Ons lees vandag uit Hebreërs hoofstuk 8. Hebreërs hoofstuk 8. Ek lees verse 1 tot 5. Hebreërs 8 vers 1. Die hoofsaak van wat gesê is, is dit. Ons het 'n hoëpriester. Een wat gaan sit het aan die regterkant van die troon van die majesteit in die hemel. Hy is bedienaar van die heiligdom, die ware verbondstent, wat deur die Here opgerig is en nie deur 'n mens nie. Elke hoëpriester word aangestel om gawes en offers te bring, daarom moet ook hierdie een iets hê om te offer. As hy nog op aarde was, sou hy nie eens priester kon wees nie, omdat volgens die wet daar reeds priesters is wat die gawes offer. Hulle bedien egter slegs 'n afbeelding en skadubeeld van die hemelse heiligdom. Toe Moses die goddelike opdrag gekry het om die verbondstent op te rig, het God gesê, sorg dat jy dit alles maak volgens die voorbeeld wat ek jou op die berg gewys het. Ons lees tot daar. Nou geliefdes, die afgelope paar weke het ons Hebreërs 7 bestudeer. Hebreërs 7 handel oor die feit dat Jesus hoëpriester is volgens die priesterorde van Melchisedek. Ons het gesien hierdie priesterorde is meer verhewe as die Levitiese priesterorde. Verder het ons gesien die priesterorde van Melchisedek is anders as die Levitiese priesterorde in die sin dat dit effektief is om wel volmaaktheid te bewerk tussen God en die mense. Sien dit dat die seun van God die antitype is, juis van die priesterorde van Melchisedek, impliseer dus hy is die een wat werklik hierdie volmaaktheid bewerk. Laasweek het ons geleer die Here het self met 'n eed bevestig dat die Seun priester is volgens die orde van Melchisedek, terwyl hy dit nooit gedoen het met die Levitiese priesters nie. Met die eed het hy bevestig dat die priesterskap van die Seun nooit herroep sal word nie. Trouwens, dit het aanleiding daartoe gegee dat die Seun ook die borg geword het van 'n beter verbond. Alhoewel die skrywer later, beginnende in Hebreërs 8 vers 6, verder hieroor gaan uitbrei, het ons al reeds gesien dat die verbetering in die verbond verband hou met die herroeping van die oneffektiewe Levitiese priesterorde en die vervanging daarvan met die ware hoëpriester as die antitype van die priesterorde van Melchisedek. Hebreërs 7 het afgesluit met die stelling dat die Seun van God die volmaakte en ewige hoëpriester is. Dit bring ons nou by Hebreërs 8. En vandag wil ek stilstaan by verse 1 tot 5. In die Hebreërs skrywer se bespreking van die Seun as hoëpriester, wat al reeds in Hebreërs 5 begin het, het ons tot dusver baie geleer oor die vereistes vir 'n hoëpriester en hoe dat die Seun aan al hierdie vereistes voldoen. Ons het dus grotendeels stilgestaan by die persoon van die Seun en dat hy werklik bevoeg is om die volmaakte en ewige hoëpriester te wees. In Hebreërs 8 vers 1 tot 5 hanteer die skrywer nou die plek waar die Seun sy hoëpriesterskap uitvoer. En hy begin ook om vir ons insig te gee in wat dit is wat hierdie hoëpriester doen. Vanaf vers 6 brei die skrywer hieroor uit. En dan val die fokus veral op die werk van die Seun as hoëpriester in die sin dat hy 'n middelaar word van die nuwe en beter verbond. Maar vir vandag staan ons eers stil net by verse 1 tot 5. Vers 1 sê, die hoofsaak van wat gesê is, is dit: ons het 'n hoëpriester, een wat gaan sit het aan die regterkant van die troon van die majesteit in die hemel. Vers 1 begin met die stelling: die hoofsaak van wat gesê is, is dit. Duidelik is die skrywer by 'n punt waar hy die essensie wil saamvat van wat hy tot dusver geskryf het. En die essensie is dit: ons het so 'n hoëpriester. Hoe 'n hoëpriester het ons? Wel, soos wat die skrywer in Hebreërs 7 vers 26 tot 28 opgesom het. Ons het 'n hoëpriester wat heilig, skuldeloos, sonder smet is. Een wat uit die midde van sondaars verwyder is. Een wat bo die hemele verhoog is. Ons het 'n hoëpriester wat geen eie sondes het nie. Ons het 'n hoëpriester wat eenmalig die volmaakte offer gebring het vir sondes. Ons het 'n hoëpriester wat 'n ewige aanstelling het. In vers 1 voeg die skrywer by: hierdie hoëpriester het gaan sit aan die regterkant van die troon van die majesteit in die hemel. Nou, dis nie die eerste keer dat die skrywer hierna verwys nie. Hy het reeds in Hebreërs 1 vers 3 gesê, nadat hy reiniging van sondes bewerkstellig het hy gaan sit aan die regterrand van die majesteit in die hoë hemel. Later, in Hebreërs 12 vers 2 sê hy, en hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. Hier, in hoofstuk 8 vers 1, kombineer hy die twee stellings en hy sê, hy het gaan sit aan die regterkant van die troon van die majesteit in die hemel. Die majesteit waarvan hier gepraat word, is natuurlik God die Vader. Hier is een paar aspekte wat ons nie moet miskyk nie. Hy sê, hy sit in die hemel aan die regterhand van die Vader. Nou in Hebreërs 7 vers 7, vers 26 het hy immers al reeds verwys na die feit dat die hoëpriester verhoog is bo die hemele. En ons weet toch ook, dis waar. Na die Seun se kruisiging en opstanding het hy opgevaar na die hemel. Ons lees hier dat hy aan die regterkant van God se troon gaan sit het. Nou as jy na Openbaring 22 vers 3 toe sou blaai, dan sien jy daar dat die troon van God en die troon van die Lam in die Nuwe Jerusalem beskryf word asof dit een troon is. Daar word net gepraat van die troon van God en die Lam. En hier lyk dit nou of daar dalk twee troon is, want hy sit aan die regterhand van God, aan die regterkant van die troon van God. Nou, of dit nou een of twee troone is, is sekerlik nou nie die belangrikste saak nie. Onthou, hierdie hoë priester, volgens die orde van Melchisedek, is ook die priester koning. As hy dus daar in die hemel sit, is hy ook daar in 'n posisie van gesag, op die troon, as die opperkoning. Let ook op, hy sit in daardie posisie. Dit is heeltemal anders as die Levitiese hoëpriesters. Daar was geen geleentheid vir hulle om te sit wanneer hulle op die groot versoendag in God se teenwoordigheid gekom het in die allerheiligste nie. Hulle het hulle dienswerk gedoen en direk daarna weer die allerheiligste verlaat. Maar met hierdie ware hoëpriester is dit anders. Hy sit daar, saam met God, op die troon. Wat is die hoofsaak? Die hoofsaak is dit. Ons het 'n volmaakte hoëpriester, wat reeds in die hemel ingegaan het, en wat tans daar aan God se regterhand sit. Kom ons beweeg aan na vers 2. Vers 2 sê, hy is bedienaar van die heiligdom, die ware verbondstent, wat deur die Here opgerig is, en nie deur 'n mens nie. Vers 2 begin met die stelling, dat hierdie hoë priester bedienaar is van die heiligdom, oftewel die ware verbondstent. Nou let op, die nuwe vertaling sê, hy is bedienaar, gebruik die teenswoordige tyd. Die oud vertaling het nie die woordjie is nie, die oud vertaling sê net, 'n bedienaar. En die ESV vertaal het ook so. Maar duidelik is die betekenis dieselfde. Vers 1 se hoë priester, wat aan die regterkant van die troon van die majesteit in die hemel sit, is die bedienaar van vers 2. Hy is dus bedienaar terwyl hy in die hemel sit. Met ander woorde, hy is op hierdie oomblik, is hy bedienaar. Nou ons weet, dat die Seun van God, dit wil sê, hierdie ware hoëpriester, dat hy na sy kruisiging, dood en opstanding, opgevaar het hemel toe, en daar aan die regterhand van God gaan sit het. Nou ons sou verwag, dat na alles wat hy hier op aarde vermag het, na hy sy hoë priesterlike rol hier op aarde voltooi het. Dat hy sou opvaar hemel toe en daar gaan sit het, en kan ek dit nou maar in menslike terme uitdruk, dat hy daar gaan sit het om bietjie te rus. Of om hom te verlustig in alles wat hy vermag het. En onthou hoe baie hy vermag het. Hy het versoening bewerk vir al die sondes van al die gelowiges. Hy het die dood oorwin. Hy het stryd teen die duivel gevoer en hom oorwin. Maar wat ons nou lees is dat hy nie rus nie. Nee, hy is bedienaar. Onthou verder, hy is nie net die hoëpriester nie, hy is ook die opperkoning. Hy is daar in die hemel as priesterkoning. Dit maak dit nog meer verstommend, dat hy, wat ook die koning is, dat hy 'n bedienaar is. Hy dien die volmaakte en ewige hoëpriester. Die opperkoning is in die hemel as bedienaar. Die NIV vertaal dit met He serves. Die ESV vertaal dit met He is a minister. Vers 2 gaan verder en voeg by dat hy bedienaar is van die heiligdom, die ware verbondstent wat deur die Here opgerig is en nie deur mense nie. Nou die ou vertaling sê dat hy bedienaar is van heilige dinge en die ware tabernakel. Maar as ek dit vergelyk met hoe meeste ander vertalings dit vertaal, dan lyk dit vir my asof die nuwe vertaling dit beter vertaal het. Heiligdom, wat dan ook die ware verbondstent, of die ware tabernakel is. Die heiligdom en die ware verbondstent, of die ware tabernakel, is dieselfde plek. Op soms kan ons dus sê, die ware hoëpriester is bedienaar in die ware verbondstent, en dit is ook waar terwyl hy in die hemel is. Wel, dit laat die vraag ontstaan, waar of wat is hier die ware verbondstent? Deur die loop van die jare was daar al baie opinies oor wat ons hieronder moet verstaan. Daar was sommiges, en ek mag byvoeg, A.W. Pink is een, daar was sommiges wat geredeneer het, wat dit verwys na Jesus se liggaam. Hulle redeneer in Johannes 1 vers 14 lees ons dat die woord het vlees geword en het onder ons kom woon, en daardie onder ons kom woon is letterlik het by ons kom tabernakel. Hy het juist sy hoë priesterlike rol vervul terwyl hy in die vlees was. Verder weet ons, hy het met sy liggaam opgevaar en is tans in die hemel met sy liggaam. Boonop vergelyk Paulus in 2 Korintiërs 5 vers 1 ons liggame met 'n tent wat afgebreek word wanneer ons sterf. En dan ontvang ons 'n vaste gebou in die hemel, wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God. En dit is presies dieselfde terme wat hier in Hebreërs 8 vers 2 gebruik word om die ware tabernakel te beskryf. En daarom is daar sommiges wat redeneer dat onder hierdie ware tabernakel moet ons Jesus se liggaam verstaan, waarin hy sy hoëpriesterlike werk gedoen het. Ander het geredeneer, dit verwys na die kerk, oftewel die mense wat die ware kerk vorm. In 1 Korintiërs 3 vers 17 word die gelowiges tog beskryf as die tempel. 1 Petrus 2 vers 5 beskryf die gelowiges ook as stene in die geestelike huis. ondersteuners van hierdie siening redeneer, Jesus het toch juist vir hierdie mense sy hoë priesterlike werk gedoen. Dis toch vir hulle wat hy bedien. Sommiges, Literus 1, het al geredeneer, dit verwys na individuele gelowige se gees. Liter het die mens se liggaam vergelyk met die voorhof van die tabernakel, die mens se siel met die heilige en sy gees met die allerheiligste. En dan word hier nou geredeneer, wel die hoëpriester bedien tans vooral die gees van die individuele gelowige, wat die ekwivalent dan is van die allerheiligste van die ware tabernakel. Nou geliefdes, ek moet erken, ek het baie moeite om met hierdie interpretasie van Luther saam te stem. Die eerste twee interpretasies, die een waar daar geredeneer word, het verwys na Jesus se liggaam, en die tweede een, het verwys na die kerk. Wel, ek dink hulle is iets wat meer verantwoordelik, maar ek moet ook sê, ek vind selfs hierdie twee interpretasies iets wat geforceerd. En ek voel hulle gee nie genoeg aandag aan wat ons verder in Hebreërs 8 lees nie. Kyk saam met my. In vers 2 het ons nou al reeds gelees dat hierdie ware verbondstent deur die Here opgerig is en nie deur 'n mens nie. Lees saam met my vers 4 en 5. As hy nog op aarde was, sou hy nie eens priester kon wees nie, omdat volgens die wet daar reeds priesters is wat die gawes offer. Hulle bedien echter slegs 'n afbeelding en skadubeeld van die hemelse heiligdom. Toe Moses die goddelike opdrag gekry het om die verbondstent op te rig, het God gesê, sorg dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat ek jou op die berg gewys het. In vers 4 lees ons dat as hy, die ware hoëpriester, nog op aarde was, sou hy nie eens priester kon wees nie, omdat daar reeds priesters is wat die offers bring. Nou, ons is nie verbaas om dit te lees nie, want ons het toch nou al baie hieroor gepraat, dat die seun nie uit die stam Levi was nie, en daarom nie priester kon wees, soos die Levitiese priesters uit die nageslag van Aaron, wat in die tabernakel en later in die tempel diens gedoen het nie. Vers 5 voeg vervolgens by, hierdie Levitiese priesters bedien slegs 'n afbeelding, of 'n skadubeeld, van die hemelse heiligdom. Sien jy dit? Die Levitiese priesters is ook bedienaars, soos die ware hoëpriester. Maar hulle is bedienaars in 'n skadubeeld van die hemelse heiligdom. Die ware hoëpriester is egter 'n bedienaar in die ware verbondstent, nie die skadu of die afbeelding waarin hulle diens doen nie. En boonop het ons nou gesien, hy is bedienaar in die hemel, terwyl hulle hier op aarde dien. Ons moet dus verstaan, daar is twee verbondstente, of twee tabernakels waarvan gepraat word. Aan die een kant is daar die ware verbondstent, dis waarvan vers 2 praat. En aan die andere kant is daar die verbondstent wat maar net 'n afbeelding of 'n skadubeeld is van die ware verbondstent. Dis waarvan vers 5 praat. Die ware verbondstent is deur God self opgerig, sê vers 2. Terwyl die skadubeeld of die afbeelding onder leiding van Moses opgerig is, sê vers 5. Vers 5 sê, dat God aan Moses die opdrag gegee het, om die skadubeeld verbondstent te bou. Nou, ons weet, dit het natuurlik by Sinaï gebeur, as deel van die Sinaï verbond. Vers 5 sê, dat Moses moes sorg, dat hy alles gemaak het, volgens die voorbeeld wat God hom op die berg gewys het. Nou wil hy, jy moet saam met my blaai na Exodus toe, om te sien hoeveel klem daarop gelê was, dat die tabernakel destyds precies gebou is, soos wat God het wil hê. Blaai in die eerste plek na Exodus 25 toe, vers 40. Exodus 25 vers 40. Daar lees ons, sorg dat jy dit maak volgens die plan wat vir jou op die berg gewys is. Terwyl God aan Moses al die detail gee oor hoe hulle die tabernakel en al sy meublement moes maak, sê God, Moses moet sorg dat het gemaak word volgens die plan wat God aan hom op die berg gewys het. Blaai aan na Exodus 39 toe. Exodus 39 vers 32. Daar lees ons, uiteindelik was al die werk vir die tabernakel, die tent van ontmoeting, klaar. Die Israeliete het alles gemaak, precies net soos die Here vir Moses beveel het. Hier lees ons, die werk aan die tabernakel was uiteindelik klaar. En dan lees ons spesifiek dat alles gemaak was precies soos wat die Here Moses beveel het. Spring af na vers 42 en 43 van Exodus 39. Die Israeliete het alles gemaak net soos die Here vir Moses beveel het. Moses het al die werk geïnspekteer en gesien dat het gemaak is soos die Here beveel het. Hier lees ons weer, die Israeliete het alles gemaak, soos die Here vir Moses beveel het. En daarna het Moses al die werk geïnspekteer en gesien, dat het gemaak is, soos die Here beveel het. Hoekom was het so belangrik, dat Moses en die volk die tabernakel precies moes bou, soos wat die Here beveel het? Want dit was 'n skadubeeld van die ware verbondstent waar deur die Here opgerig is. Dit was 'n instrument wat die Here wou gebruik om ons te leer van die werk van die ware hoëpriester. Nou as dit 'n effektiewe leerinstrument moes wees om ons te leer van die volmaakte werk van die volmaakte hoëpriester, moet het toch precies wees soos wat God voorgeskryf het. God is toch die een wat precies weet hoe die ware hoëpriester in die ware verbondstent sou werk. Daarom kon hy in detail voorskryf hoe die skadubeeld verbondstent moes wees. Maar, as ons nou wil verstaan, hoe dat die ware hoëpriester in die hemel bedienaar is van die ware verbondstent. Want dan moet ons dit toch in verband bring met die skadubeeld verbondstent, wat God juist vir ons gegee het as die instrument om deur te leer. En dit is wat ek mis in die interpretaties waarna ek vroeger verwys het. Oor wat ons moet verstaan onder die ware verbondstent. Dit trek nie die lyn deur na die skadubeeld verbondstent waaruit ons moet leer nie. Kan ek jou kortliks herinner aan sekere detail van die skadubeeld tabernakel en dit in verband bring met die ware tabernakel. In die voorhof van die skadubeeld tabernakel was daar die brandofferaltaar waarop gereeld diere geoffer is deur die priesters. Duidelik verwys die brandofferaltaar in die skadubeeld na die eenmalige en effektiewe offer van die ware hoëpriester in die ware tabernakel. Hierdie offer is gebring toe hy aan die kruis gesterf het. In die voorhof van die skadubeeld tabernakel was daar ook die koper waskom, waarin die priesters hulle moes was voor hulle in die heilige mog ingaan. Die koper waskom in die skadubeeld tabernakel verwys in die ware tabernakel na die gelowiges wat hulle moet was in die bloed van die ware hoëpriester. Sodoende word hulle priesters gemaak, wat ook soos die priesters in die skadubeeld tabernakel nou diens mag gaan doen in die heilige van die ware tabernakel. In die heilige van die skadubeeld tabernakel teen die suidelike muur was daar die lampstaander wat daagliks deur die priesters versorg moes word. In die ware tabernakel is die ware hoëpriester die ware lig vir die wêreld. Die gelowiges wat nou die priesters is, moet self in die lig wandel en hulle moet die lig in die wêreld indra. In die heilige van die skadubeeld tabernakel teen die noordelike muur is die tafel met die toonbrode. Die priesters moes dit weekliks uitpak en hulle mocht daarvan eet. In die ware tabernakel is die ware hoëpriester die ware brood van die lewe. Die gelowiges wat nou die priesters is, mag daarvan eet en gevolglik leef hulle ewig. Maar hulle moet ook die brood van die lewe aan ander aanbied, sodat hulle ook ewig mag lewe. In die heilige van die skadubeeld tabernakel, reg voor die voorhangsel wat die heilige van die allerheiligste geskei het, het die wierookaltaar gestaan. Die priesters moes daagliks wierookoffers op hierdie altaar bring en die geur het deur die voorhangsel getrek tot in die allerheiligste. In die ware tabernakel is die gelowiges die priesters en hulle moet gereeld in gebed wees voor God en hulle gebede styg voor God op. In die allerheiligste van die skadubeeld tabernakel mocht niemand ingaan nie behalwe die hoëpriester. Die priesters mocht nooit daar inkom nie. Die naaste wat hulle kon kom was die wierookaltaar voor die voorhangsel. In die allerheiligste het die verbondsark gestaan. Boop die verbondsark het die versoendeksel gelê. En boop die versoendeksel was daar twee gerubs. Dit was tussen hierdie twee gerubs bo die versoendeksel dat die heerlikheid van God verskyn het. Ons sou kon sê, dit was die voetbank van God se troon. In die ware tabernakel is God se troon natuurlik in die hemel. Daar waar Hebreërs 8 vers 1 vir ons gesê het, die ware hoëpriester juis nou is. Let ook nog verder op. Op die groot versoendag, gaan lees maar weer Levitikus 16, eenmaal per jaar is daar 'n bul en 'n bok geslag as sondeoffer. Dit is in die voorhof geslag. Die hoëpriester het dan eers van die bul se bloed geneem, saam met wierook, en dan het hy deur die heilige gegaan, deur die voorhangsel gegaan, tot in die allerheiligste. En daar het hy die bloed op die versoendeksel gesprinkel. Daarna het hy uitgegaan. En dan het hy die prosedure herhaal met die bloed van die bok. So het hy eers versoening gedoen vir sy eie sondes, en daarna vir die sondes van die volk. Maar vergelyk dit nou met die ware hoëpriester. Hy word self geoffer. Daar, buite, in die voorhof. Daar buite die hemel waar hy nou is. Daar op die aarde. Omdat hy sonder sonde is, hoef daar net een offer te wees. Net een offer vir die sondes van die gelowiges. Die mense wat hy bedien. Hy is egter nie net die offer nie. Hy is ook die ware hoëpriester. Hy neem dus sy eie bloed en wierook en hy gaan deur die heilige en deur die voorhangsel in die allerheiligste in. Weet jy wat gebeur het? Toe die ware hoëpriester daar buite, buite Jerusalem, aan die kruis gesterf het. Die voorhangsel in die skadubeeld tempel het geskeur. Hoekom? Want die ware hoëpriester het eenmalig met sy bloed en die wierook deur die voorhangsel heen gegaan tot in die allerheiligste van die ware tabernakel en daar het hy gaan sit aan die regterrand van die troon van die Vader in die hemel, soos vers 1 sê. Verstaan jy hoekom Moses so seker moes maak, die tabernakel is precies volgens die Here se voorskrifte gebou? Dit moes 'n getroue afbeelding wees van die werk van die ware hoëpriester. Kom ons gaan terug na die vraag wat ons gevra het. Wat is nou die ware verbondstent? Dan moet ons sê, dit is die werk van die ware hoëpriester. Immers word sy hoëpriesterlike werk uitgebeeld in die brandofferaltaar, in die waskom, in die lampstaander, in die toonbrode, in die wierookaltaar, as ook deur sy bloed op die versoendeksel. Dis wat het uitbeeld. Hy is bedienaar in die ware verbondstem. Hand aan hand hiermee word ook vir ons uitgebeeld hoe ek as 'n gelowige baat vind deur sy hoëpriesterlike werk. Maar die ware verbondstem is vir ons 'n verduideliking van die werk van die ware hoëpriester. Toe kom ons keer nou terug na Hebreërs 8 vers 2. Volgens die vers is die ware hoëpriester nou, terwyl hy in die hemel is, bedienaar van die ware verbondstem. Nou dink, ons kan almal saamstem. Dit is duidelik dat hy alreeds as bedienaar in die ware verbondstem opgetree het. Nee, hy is al geoffer aan die kruis, wat die ekwivalent van die brandofferaltaar is. Hy het alreeds die bloed, sy bloed en die wierook in die allerheiligste van die ware tabernakel ingedra. Sien, daar is deel van sy hoëpriesterlike werk wat hy hier op aarde gedoen het. Dis waar hy gekruisig is. Maar toe is hy deur die voorhangsel in die allerheiligste in die hemel in. Een deel van sy hoëpriesterlike werk word ook in die hemel verrig. Die ware verbondstent strek dus van die aarde af tot in die hemel. Maar die werk wat hy hier op die aarde gedoen het is afgehandel. Daarom het hy opgevaar na die hemel en nou is hy in die hemel. En dan gaan hy met sy hoëpriesterlike werk daarvoor. Hy sit alreeds aan die regterhand van die Vader. Die vraag is nou, as hy dus alreeds in die hemel is, is hy steeds bedienaar daar? Vandag nog. En indien wel, wat of hoe bedien hy nou? Vers 3 sê, elke hoëpriester word aangestel om gawes en offers te bring. En daarom moet ook hierdie een iets hê om te offer. En natuurlik het die ware hoëpriester homself geoffer. En natuurlik bring hy sy eie bloed in die allerheiligste in. Maar nou dat dit reeds gebring is, hoe bedien hy nou? Hier kan ons teruggaan na die skadebeeld tabernakel. Onthou, in die skadebeeld tabernakel het die priesters 'n groot rol gehad as om net offers te bring. Hulle het ook die verantwoordelikheid gehad om die volk te leer. Onthou verder wat ons in Hebreërs 6 vers 19 en 20 gelees het. Vers 19. Hierdie hoop besit ons as 'n veilige en 'n onbeweeglike lewensanker wat agter die voorhang sal vas is. Daar het Jesus, ons voorloper, ter wille van ons ingegaan en hy is vir ewig hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Hier het ons geleer dat die ware hoëpriester as ons voorloper agter die voorhang sal ingegaan het. Hy is reeds deur die geskeurde voorhangsel as ons voorloper. Maar ons is nog nie daardeur nie. Ons is steeds priesters in die heilige. Waarmee is ons besig? Ons lewe in die lig van die ware hoëpriester. Ons eet van die brood van die lewe, wat die ware hoëpriester is. En so groei ons na volmaaktheid. Jesus het die aand voor die kruisiging vir sy disippels gesê, hy sal die Heilige Gees stuur, wat hulle sal herinner aan al sy woorde. Sekerlik is een manier waarop die ware hoëpriester steeds bedien, deurdat hy ons deur die Heilige Gees leer, om in sy lig te lewe, en om die ware brood te eet. Maar daar is meer. Ek dink, A.W. Pink maak 'n belangrike punt, as hy die volgende sê. Hy sê, onthou, in die skadebeeld tabernakel, het die hoë priester op die groot versoendag bloed en wierook in die allerheiligste ingeneem. Nou ons verstaan dat die bloed wat die ware hoëpriester in die allerheiligste van die ware tabernakel ingeneem het, sy eie bloed was. Maar wat van die wierook? Nou ek het vroeër 'n assosiasie gemaak tussen wierook en die gebede van gelowiges. In Openbaring 8 vers 4 met die oopmaak van die 7de seël lees ons dat die gebede van die gelowiges saam met die wierook voor God opgestyg het. Die wierook styg saam met die gebede van die gelowiges op. Die wierook is nie die gebede van die gelowiges nie. Dit styg saam met die gebede op. Wat kan die wierook dan wees? Ons begin het ons Romeine 8 vers 33 en 34 gelees. Daar word die vraag gevra, wie kan die gelowiges aankla of veroordeel? Dan kom die antwoord, niemand kan nie, want die Seun, die ware hoëpriester, dis die bedienaar van die ware verbondstent, het gesterf, maar meer nog, hy is uit die dood opgewek, hy sit aan die regterhand van God, onthou Hebreërs 8 vers 1, en hy pleit vir ons. Dit is toch in lijn met vers 25. van hoofstuk 7, wat vir ons gesê het, daarom kan hy ook die wat deur hom na God gaan, eens en vir altyd verlos, hy lewe vir altyd, om vir hulle by God in te tree. Die ware hoëpriester is in die hemel aan God se regterhand. Nie net het hy die bloed van sy eenmalige en perfekte offer daar ingebring nie, maar hy het ook wierook. Hy vermeng ons gebede tot God met wierook, deur dat hy namens ons by God pleit en intree. Ek kan selfs nog verder gaan. In Romeine 8 vers 26 en 27 lees ons, dat die Heilige Gees ook saam met ons bid. En hy bid volgens die wil van God. Geliefdes, verstaan jy hoe bevoorreg ons is, selfs terwyl ons nog in hierdie lewe is? Ons het 'n volmaakte hoëpriester, wat reeds die volmaakte offer gebring het. Hy het reeds in die hemel ingegaan as ons voorloper. Daarna het hy sy Heilige Gees na ons toegestuur. Op hierdie oomblik is die ware hoëpriester besig om ons, saam met baie ander gelowiges, na volmaaktheid te lei. Toe ons tot geloof gekom het, geloof wat die Seun deur die Heilige Gees in ons bewerk het, het hy namens ons, op grond van die bloed van sy perfekte offer, wat hy eenmalig in die hemel ingeneem het, vir ons gepleit by die Vader. Sy pleidooi het eers plaasgevind toe ek tot geloof gekom het. Al het hy alreeds 2000 jaar gelede die offer gebring. Op grond daarvan verklaar die Vader ons regverdig. Tans is die ware hoëpriester besig om ons te bedien, deurdat hy ons na volmaaktheid toelei. Hoe gebeur dit? Deurdat ons wandel in die lig, maar hy is die lig. Deurdat ons eet van die brood, maar hy is die ware brood. Deurdat hy situasies oor ons bring wat soms moeilik is om te hanteer. Situasies wat ons toets en uitdaag. Maar dan mag ons bid. En die Heilige Gees, wat hy al reeds gestuur het, bid saam met ons. En hy vermeng ons en die Heilige Gees se gebede met wierook en gaan tree vir ons in by die Vader. Siende dat die Heilige Gees in lyn met die Vader se wil bid. Siende dat die ware hoëpriester deur God self aangestel is vir ewig. Siende dat hy alreeds die volmaakte offer gebring het namens ons. Siende dat die ware hoëpriester ook deur God self aangestel is as ware koning wat alles beheer, ook die situasie waarvoor ons bid. Sien dat die doel met die situasie is om ons by volmaaktheid te bring. Sien dat het juist die wil van die Vader is dat ons by volmaaktheid moet kom. Daarom kan ons seker wees die pleidooi van die ware hoëpriester sal vervul word. Niks sal ons van God se liefde skei nie. Ons sal groei tot by volmaaktheid. Ons het 'n ware hoëpriester wat bedienaar is in die ware heiligdom. Wanneer hy as ons voorloper besig is om ons te lei na volmaaktheid toe, is dit alles deel van sy hoëpriesterlike werk. En kort voorlank gaan ons die einde van ons lewens bereik. Die einde van ons periode in die heilige van die ware verbondstent. En dan gaan ons deur daardie geskeurde voorhangsel in die allerheiligste van die ware verbondstent in. Daar waar God se troon is. En daar sal ons voorloper sien. Die ware priesterkoning, sittende aan God se regterhand. Ons sal hom sien soos wat hy werklik is. Ons sal saamkom, saam met hom, en die al groter wordende 144.000 op Sionsberg. Ons sal hom vra, hoe lank nog? En hy sal antwoord, nog 'n kort tydjie. Intussen bring hy al meer gelowiges in, tot almal daar is. Die ware hoëpriester sal as deel van sy voortgaande hoëpriesterlike werk toesien, dat almal wat die Vader aan hom gegee het, sal inkom. Dis waarmee hy tans besig is, as bedienaar van die ware verbondstent in die hemel. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, ons kan maar net u naam kom groot maak en u loof en prys. Here, ons moet kom erken dat ons dikwels as ons oor die hoë priesterlike werk van u seun praat, dat ons dit beperk tot daardie deel wat afgehandel is. En natuurlik is dit heerlik en wonderlik en verstommend wat hy gedoen het, om alreeds verzoening te bewerk vir al ons sonds, om die duivel te oorwin, om die dood te oorwin. Dit is alles heerlik. En ons loof en ons prys u daarvoor. Maar ons dank u, Here, dat u ons daaraan herinner, dat hy het deur die heilige gegaan, deur die voorhangsel gegaan, met bloed, en met weer ook, sy eie bloed. En hy het gaan sit aan die regterhand. En dat hy daar steeds bedienaar is. Steeds 'n bedienaar in die ware verbondstent. Deurdat hy aktief daaraan deelneem. Trouwens, hy stuur dit, hy rig dit. Dat ons sal groei tot volmaaktheid. Deurdat ons mag wandel in die lig, mag eet van die brood, ook deur dat ons tot hom mag bid, dat die Heilige Gees saam met ons bid, en dat hy dan vir ons intree by u, ons gebede vermeng met wierook, wat 'n aangename geur voor u is. As hy pleit, dat ons mag groei tot volmaaktheid toe, dan sal u die gebed hoor, en ons sal groei na volmaaktheid toe. Ons dank u, Here, dat ons die vooruitsig het om ook deur daardie geskeurde voorhangsel te mag gaan in die allerheiligste van die ware tabernakel. Daar waar die troon is. Dank u, Here, dat ons mag uitsien om daar saam met die vier lewende wesens en die 24 ouderlinge en die miljoene der miljoene engele neer te val en u naam te verheerlik, omdat u dit alles gewerk het. Ag Heere, lei ons tog na volmaaktheid toe. Ons vra dit in die naam van die ware Hoëpriester. Amen. Ek sluit af. Aan hom wat magtig is, om julle van struikeling te bewaar, en julle onbevlek, met ander woorde, volmaak, en met vreugde sy heerlikheid laat aanskou. Aan die enigste God, ons verlosser, deur Jesus Christus ons Here. Aan hom behoort die heerlikheid en die majesteit, die krag en die mag, van alle ewigheid af, ook nou, en tot in alle ewigheid. Amen.